Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Muuttumaton. Oletteko te uskossa?
Kyllä.
Entäs toivossa?
Kyllä.
No mites rakkaudessa? Kun Espoossa asuimme, niin tuli aina joskus käyttyä Helsingin Saalemissa, ja Kai Antturi teki nämä kysymykset hyvin usein. Ja näyttää samaa toistua meidänkin keskellämme, että se ensimmäinen on varmaa, että uskossahan tässä ollaan ja toivossakin vielä, mutta rakkaudessa sitten se himmenee se ääni. Se on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvun viimeinen jae. Niin pysyvät nyt nämä kolme, mutta suurin.
Joo.
Minkä tähden suurin? Koska rakkaus on täydellisyyden side ja se sitoo nämä kolme kaikki yhteen. Jumala on rakkaus ja hän sitoo särkyneet sydämet. Hän parantaa särkyneen ihmisen, joka on mahdollisesti jo vammautunut äitinsä kohdussa. Ja tämän maailman viisaat lääketiede ja sen edustajat, kun tietävät odotusaikana, mikä on edessä, niin suosittelevat aborttia. Nyt minä luen Markuksen evankeliumin 9. luvusta hyvin tutun kohdan. Jakeesta 6. Ja hän kysyi heiltä, mitä te väittelette heidän kanssaan. Silloin vastasi eräs mies kansan joukosta hänelle, opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä ja hänestä lähtee vaahto ja hän kiristelee hampaitaan ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetus lapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Hän vastasi heille sanoen, voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun tyköni. Niin he toivat hänet hänen tykönsä ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä ja hän kaatui maahan, kiiritteli itseään ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut. Niin hän sanoi, pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos, ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi niin, että monet sanoivat, hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä, nosti hänet ylös ja hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä, miksi emme voineet ajaa sitä ulos? Hän sanoi heille, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Tämän tilanteen taustahan oli siellä kirkastusvuorella. Pietari, Jaakob ja Johannes, nuo kolme etuoikeutettua, oli siellä Jeesuksen kanssa kirkastusvuorella. Ja kun he sieltä kohta laskeutuivat alas, niin tämä tilanne oli edessä. Nämä samat Jumalan valtuuttamat evankelistat, evankelioivat miehet olivat lähteneet eräänä päivänä Jeesuksen lähettämänä hänen valtuuksin parantamaan sairaita ja riivaa ja vapauttamaan. Ja palatessaan he sanoivat Jeesukselle, Herra, riivaajatkin oli meille alamaiset. Sitä he erikoisesti pitivät ihmeellisenä asiana. Mutta nyt tämä ei toiminut. Oli tilanne, jossa voima loppui ja hätä tuli heille, miten nyt te pääsi näin käymään. Ja he tulivat häpeillen sitten, niin kuin yleensä oikein pahasti pettynyt ja epäuskoisessa tilassa ihminen tulee Jeesuksen luo vähän aristellen, että mitä hän nyt minulle sanoo. Jeesus ei tässä tilanteessakaan nuhdellut. Hän kyllä kiukustui siitä, että miten suuri on epäuskon valtava muuri, kun hänen piti yksin taistella tämän kaiken keskellä ja läpi. Ja hän oli tietysti se, joka oli paastonut 40 vuorokautta. Ja joka tiesi, että mitä hän omaa ja omistaa. Kun Pyhä Henki tuli hänen ylleen Jordanilla, hän tuli kaikkien armolahjojen omistajaksi silloin. Kaikki Jumalan armoitus oli hänessä. Ja Jeesus tiesi, että hänellä on nyt valta, joka on Isältä Jumalalta annettu hänelle. Meille langenneille ihmisille on monia asioita, jotka meille on hyvin ominaisia. Mikä uskoa tuhoaa ja näivertää. Ja yksi sellainen asia, mikä tulee nyt ottaa esille, on se, joka on tämän langenneen meidän olemuksemme oikein perusolemus, että me mielellään etsimme ihmiskunniaa. Että kaikki näkisivät, ei se ole ainoastaan fariseusten, joista Jeesus sanoi, että kavahtakaa tätä fariseusten hapatusta. He mielellään hakevat ihmiskunniaa. Mutta se on kaikkien meidän tauti, jotka olemme Aadamin jälkeläisiä. Se on kaikkien meidän tauti. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 5. luvun jakeessa 44. Kuinka te voisitte uskoa te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? Luvussa 8, 50. Mutta minä en etsi omaa kunniaani, yksi on, joka etsii ja tuomitsee. Tässä on tämä ihmisen luonnollisen ymmärryksen pimeys tässä luvun lopussa. Hehän vetosivat, että he ovat Abrahamin perillisiä. Siis uskon esi-isän perillisiä he ovat. Jeesus jatkaa, totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Abraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa. Oletko sinä suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet. Keneksi sinä itsesi teet? Jeesus vastasi, jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun isäni on se, joka minulle kunnian antaa. Hän, josta te sanotte, hän on meidän Jumalamme. Ettekä tunne häntä, mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niin kuin tekin. Mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä, mutta Jeesus lymyisi ja lähti pyhäköstä. Ihmisjärki on niin sidottu hetkeen, tähän aikaan, että me ei voi käsittää, että hän, joka nyt on heidän keskellään, on se Jumalan poika, jonka kautta kaikki on luotu ja kaikki on saanut alkunsa. Ja hän on ollut alkuperäinen prototyyppi, minkä mukaan ihminenkin on luotu ja mallin mukaan tehty. He olivat niin pimeydessä, että eivät käsittäneet muuta kuin tämän luonnollisen järjen kautta. Ei tässä ole mitään yliluonnollista. Hän on syntynyt ihan samalla tavalla tähän maailmaan kuin mekin. He eivät tienneet, että hän syntyi sikisi pyhästä hengestä. Jumaluudesta hän tuli tähän maailmaan. Mutta koska hän tuli niin alas, riisuitui omasta itsestään täysin. Tuli siis halventavalla tavalla, joka ei ihmiselle merkkaa mitään. Ihminen hän katsoo jotakin suurta ja korskeaa. Ja kun katsoo esimerkiksi Saulin päivinä vihollislegioonan suurinta miestä, jättiläistä, joka herjasi aamun jälkeen, kuka tulee kaksintaisteluun, niin kaikki vapisivat siellä. Aivan niin kuin opetuslapsetkin vapisivat ennen helluntaita kaiken sen edessä, mikä heitä uhkasi. Mutta löytyi yksi mies, joka tulee taas sieltä ei mistään eikä minkään arvoinen näiden sotilaiden silmissä. Niin kuin yksi veljestä sanoi, että mitä sinä tulet tänne miesten sotaa katsomaan? Mihin sinä olet jättänyt ne lampaat ja ne paimennettavat? Hunningolleko? Ei, kaikki oli turvassa. Mutta hänellä oli yksi sydämen ajatus. Tämä mies herjaa ja pilkkaa elävää Jumalaa ja se ei jää rankaisematta. Hän oli täysin varma, että tuo miehen henki on hänen käsissään. Kyllä hän oli taitavaksi lingon käsittelijäksi kouluuntunut. Mutta minä olen sanonut monta kertaa tästä aiheesta puhuessa, että vaikka se olisi sieltä lingon haarasta lipsahtanut ja lähtenyt johonkin muuhun suuntaan kuin tuota Goliatin otsaa kohti, niin enkeli olisi ohjannut sen oikealle lentoradalle. Sen piti kuolla sinä päivänä. Anteeksi, minä huusin taas. Tiistailtana tuolla seurakuntatalolla, niin Vikikin sanoi, anteeksi, hän huusi. Klimenko Viktor. Sitten hän lisäsi siihen, vaimo aina muistuttaa tästä. Minä sanoin hiljaa, siinä lähellä olevat kuulivat vain sinne mammat. Niin minuakin uhtelee vaimo. Viki kääntyy menemään sinne vähän peremmälle. Selin sanoi, no mutta niin se vaimokin huutaa. Tätä me ollaan tasoissa. Mut minun täytyy sanoa, että minun vaimoni ei minulle huuda nykyään enää. Hän on pyhittynyt.
Herran pelko.
Joskus ollaan kyllä tietysti täytetty vähän isompia ääntä ja kirjaimia. Jumala on kunniastaan hyvin tarkka. Hän haluaa, että me annamme kaikesta kunnian Jumalalle, mitä me saamme aikaan, jos saamme. Ja kyllä meissä se Kristuksen mielenlaatu velvoittaa ja vaatii, että mekin haluamme olla meidän Herrallemme mieliksi, niin kuin hän halusi olla isälleen mieliksi. Se on syntymä geeneissä meihin. Kristuksen mieli nimittäin sen meissä saa aikaan, eikä oma mieli. Oma mieli haeskelee kaikkea sitä, mikä tähän maailmankuvaan ja aikaan sijoittuu. Se ei etsi sitä, mikä on Jumalan, mikä on ylhäällä Isän. Vaikka Raamattu kehottaa, että etsikää sitä, mikä ylhäällä on, eikä sitä, mikä maan päällä. Koska tämä kaikki on hyvin katoavaa. Tämä on tulelle talletettua. Sen tähden tuntuu niin mielettömältä, että joku synnin tekevä ihmisryhmä piiloutuu sateenkaaren turviin. Eikä ota huomioon, että Pietarin sanaa, tietensä eivät ole tietävinään, että maa, joka oli silloin vedellä tuhotuksi ihmiskunta tarkoitettu, niin nyt on samalla sanalla tulelle talletettu. Ja vaikka kuinka on uhka suuri ja pelko nyt, että jos tuo lännen kahjo, niin kuin monet sanoo, painaa nappia ensin, taikka sitten Pohjois-Koreassa, kumpi kerkeää ensin, niin siitä syttyy palo, joka on vaikea eliminoida ja hillitä. Eskatoloikuu maailmanlaajuiseksi ja tuo kolmasosa ihmiskuntaa hyvin hetkessä tuhoutuu, mikä ilmestyskirja kertoo tietyn vitsauksen seurauksena tuhoutuvan. Mutta siinä on tämä yksi asia. Kristuksessa Jeesuksessa kaikki pysyy voimassa. Kaikki on hänen hallinnassaan, vaikka ihmisestä tuntuu, uskovastakin tuntuu joskus, että missä sinä Herra olet? Jos henki herkistyisi kuulemaan, niin Herra sanoisi, tässähän minä olen sinun sydämessäsi sisimmässä. Mikä hätä sinulla on? Kun minä olen sinun sisimmässäsi, sinä olet minussa ja minä olen sinussa, niin mikä hätä tässä on? Ei ole turvallisempaa polopaikkaa olla hänen suojassaan, hänen turvassaan. Ja hän, joka on uskon alkaja ja sen täydelliseksi saattaja, niin hän vaikuttaa että usko sinussa kasvaa koettelemuksien kautta. Kun meitä riisutaan, niin kuin Jobia riisuttiin. Jobin 19. luku, hänen 6. puheensa. 9. jakeessa. Hän on riisunut minulta kunniani ja ottanut kruunun minun päästäni. Kun Jumala ottaa meiltä kunniaan pois, joudutaan joskus aika kovaan välikäteen, kahden valtavan voiman välille. Sielunvihollisellakin on valtaa ja silläkin on voimaa, koska hän hetkessä sai paiseita täyteen Jobin. Ensin tuhotuksi hänen perillistensä aavikolla olevan kartanon maan tasalle, hänen oman elämänsä sen kaltaiseksi, että häneltä kaikki kunnioitus tässä luvussa, kun luet loppuun asti tämän. Täällä on 13. jae. Yle otsikko, läheisetkin, jotka ovat minusta luopuneet. Veljeni, hän on minusta loitontunut, tuttavani ovat minusta aivan vieraantuneet. Läheiseni ovat minusta luopuneet ja uskottuni ovat unohtaneet minut. Ne, jotka talossani majailevat ja palvelijattareni pitävät minua muukalaisena, minä olen tullut vieraaksi heidän silmissään. Minä kutsun palvelijani, eikä hän vastaa, minun suuni täytyy nöyrästi rukoilla häntä. Palvelija, joka kunnioitti Jobia hänen kokoistuksensa päivinä, kun hänellä oli kruunu päässä, merkkinä siitä, että on jalo ihminen. On tietysti vähän ennen aikojaan kruunattu, mutta kuitenkin on Jumala kunnioittaa hänen asennettaan, kun hänen ystävänsä väittävät valheellisesti, että hän juo vääryyttä kuin vettä, niin Jumala suuttui tästä, niin kuin muistatte sillä loppuluvuissa, niin ei väärä syytös tällaista Jumalan mielenmukaista miestä, joka oli hurskain mies, Jumala todisti itse paholaiselle maan päällä silloin. Niin ei sovi sanoa, mitä sattuu tällaista miehestä. Mutta nyt, kun häneltä riisuttiin hänen kunniansa pois, niin palvelijatkin käy ynseäksi. Palvelija on orjan asemassa, niin kuin me ollaan suhteessa Jeesukseen. Meidän tulisi olla heti paikalla, mitä Herra sanoo, niin valmis toteuttamaan. Meidän tulee katsoa, niin kuin palvelija katsoo isäntäänsä seuraten hänen liikkeitään, hänen mielialojaan, mitä hän mielensä kätkee nyt. Se on esimakua siitä taivaallisesta täydellisyydestä, jossa ilman sanojakin tiedetään ja tunnetaan, mitä tuo ihminen haluaa. On vaikea käsittää vähän. Mutta ihmisestä, joka on hengellinen, tulee myöskin sielutieteilijä lopulta, joka näkee eleistä ja olemuksesta, mitä tuo minun esimerkiksi työnantajani nyt haluaa. Eikö näin? Minä ainakin tarkkasin uskovana hyvin herkästi, niin mitä tuo minun työnantaja haluaa. Vieläkö se haluaa, että ruuvia kiristetään ja vieläkö tiukataan ihmisestä ulos, mitataan enempi, mitä se on pystynyt tähän asti antamaan. Ja silloin on hyvä käydä pieni keskustelu, että ihmisellä on rajansa. Ja rajansa on kaikella loppujen lopuksi. Mutta Abraham oli Jumalan ystävä ja ystävä tiesi, mitä hänen Herransa haluaa. Abraham käyskenteli tähtitaivaan alla lännen aavikolla yöllä ja nousi kukkuloille Jumalan kasvojen eteen. Meille on vähän unohtunut tämä. Kun minä tänä aamuna unet karisi ja minä menin saunan lauteelle ja sen nuoremman kissan sanoin, että tulepas nyt minun kanssa, niin kiitetään Herraa. Se on ollut hyvä meille molemmille. Eikö saisi olla vähän lapsellinen tälle? Se katteli minua sieltä pesuhuoneen puolelta silmiin, kun minä kiittelin Herraa. Minä sanoin, Herra, sinä olet hyvä ollut minulle. Ja mihin minä käänsinkään katseeni pois, niin se tuli sinne minun jalkojen alle, lautosten alle. Ja rupesi siellä kehräämään. Se oli hänen kiitosta. Se ymmärsi jotakin, että tuo minun isäntä. Tämä on niin lapsellista teidän mielestä varmasti ajatella. Mutta minä olen totuttanut itseäni tälle eläintenkin kanssa niin hyvin lapsenmieliseksi. Silloin kun minä täytyin Pyhällä Hengellä 2005, minä olin vaimon mielestä hyvin lapsellinen. Minä olin hirveän lapsellinen. Minä puhekin oli niin lapsellista. No, älä puhu minulle noin lapsellisesti. Mutta Jeesus sanoi, otti lapsen keskuutensa, tämän kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ellette tule tämän kaltaiseksi, ette pääse sinne sisälle. Silloin voi yksinkertainenkin päästä lapsen tasolle, kun haluaa riisuuntua omasta erinomaisuudestaan, omasta egostaan. Kun täällä jo alussa viitattiin, miten lyhyt meidän elämä, niin tuli mieleen, että minäpäs luen tästä psalmista 39 muutaman jälkeen. 5. Herra, opeta minun ajattelemaan loppuani ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Katso kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni ja minun elämäni on sinun edessäsi, niin kuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin, sela. Varjona vain ihminen vaeltaa, turhaan vain he touhuavat, kokoavat eivätkä tiedä, kuka ne saa. Siinä on pieni otos ihmisen katoavaisuudesta. Ja tämän katoavaisuuden perspektiä vasten, niin on hyvä miettiä, mikä meille on tarpeellista, mikä hyvää ja hyödyllistä, että me saisimme jonkun palkinnon kerran, kun mennään perille. Palkintotuomioistuimen edessä, jossa kaikille maksetaan meille oikeudenmukaisesti palkka. Ei tule virheitä. Ei yhtään virhettä tule. Eikä kukaan sano, että hei, sä sait noin paljon enempi kuin minä. Ei, kaikki on tyytyväisiä. Armosta pelastettu on tyytyväinen silloin, että minä en joutunutkaan hunningolle siihen paikkaan, josta me lopuksi vielä katsomme. Me lauloimme aivan oikean laulun, jonka Jumala oli valinnut. Me lauloimme ennen tätä puhetta myöskin, Anssi lauloi oikean laulun. Jumala haluaa, että meidän uskomme on puhdas, pyhää meidän Herraamme kohtaan, koska hän tietää kaiken. Hän näkee meidän sydämemme vaikuttimet, mistä vaikutteista me jotakin tehdään. Onko se rakkaus häneen vai vaatimassa, niin kuin toisen korintolaiskirjeen 5. luku sanoo, Vai vaatiiko meitä joku muu asia? Vaatiiko joku ihmisten osoittama kunnian asema, että me tehdään jotakin ihmisten mieliksi? Kyllä me voidaan tehdä ihmistenkin mieliksi vielä uskovinakin. Mutta minulle oli vanhalla evankelistalla niin tärkein läksy, että en enää miellytä ihmisiä ja tee ihmisten mielen mukaisesti, vaan tee Herran mielen mukaisesti. Ja kun minä läksin täältä Keski-Karjalasta tuonne pääkaupunkiseudulle ja viimeistä kertaa oltiin yhdessä, niin minä odotin, että hänellä olisi jotakin nyt, jotakin todella ydinsanomaa Jumalalta minulle nyt sanottu. Mutta se oli ydinsanoma, kun hän tälleen toisti, muista. Hän oli tuollainen minun leuan kärkeen asti mittainen, niin hän aina koputti minua rintaan tänne sydämen kohdalle. Sormella sanoi, poikani, muista, että ei ihmiset saa sinusta tehdä jotakin kloonia, vaan saakoon Herra tehdä sen, minkä hän on aivoitellut sinusta. Amen. Ja minä vähän pettyneen ajattelin silloin, niin kuin nuorempi uskova ajatteli, että no eikö sillä tuon parempaa ollut. Tuon tärkeämpää, mutta mitä enemmän vuodet kului, ja minä näin, miten ihmiset yrittää asettaa johonkin formaattiin, ja sinä oot tähän ja tähän, ja kun se ei sovellu millään siihen sisäisen äänen kutsuun, jumalallisen kutsuun, ei millään. Niin kun minä kieltäydyin siitä kerta toisensa jälkeen ihmisten asetuksesta, ja näin mikä suuttumus, se oli varma merkki, että lihahan siellä sanelee siellä taustalla, eikä Jumalan henki. Koska Jumalan henki tuo aina yhteyden kaikille saman näkökulman, niin se varmasti tuo ihminen on tuohon tarkoitettu. Kaikki ovat yksimielisiä. Pyhä henki ja me todistavat sen, että näin sen täytyy olla. Halleluja. Ja silloin sydän kehrää niin kuin kissa kuumalla uuninpankolla. Kiitollista mieltä Jumalalle. Armosta saan olla sitä, mitä olen. Ei ole ansioita, ei minkään kaltaisia. Ja nyt tämä armo, se synnyttää valtavan toivon rohkeuden. Usko, kun on puhdas. Pyhää Jumalan poikaa kohtaan. Se virittää tuon toivon niin kuin viritti tässä epätoivoisessa tilanteessa Jobinkin kohdalle. Muistattehan te, että Job tässä samaisessa luvussa 19. sanoo tämän ehkä tunnetuimman jakeen, minkä kaikki uskovat tietää. Ja 25. Mutta minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalani. Kaiken tämän epätoivon riisumisen keskellä toivon ankkuri, joka on esiripun tuolle puolelle edeltä juoksijana mennyt Jeesus Kristus, uskon alkaja, antaa toivon näkökulman epätoivon synkkään yöhön, halleluja! Valtaisan toivon, koska tämä on tällä maisella matkalla vielä toivon varassa. Täytyy olla myöskin uskon lisäksi tämä toivo, joka on niin kuin ankkuri, kun ankkuri on siellä perillä jo, niin sieltä virtaa tämä uskallus, toivon rohkeus. Ja se tulee oikealla ajalla, niin kuin Kaima tuossa kertoi todistuksessa, se tulee tiettyyn tilanteeseen aina oikealla ajalla. Ei se myöhästy. Raamattu vakuuttaa, ei Jumalan apu myöhästy. Se ei tule meidän ajoituksen mukaan, mutta se tulee Jumalan aikataulussa eikä myöhästy. Kun me saamme olla Jumalan välikappaleina ja olla hänen elopelloillaan juuri sinä astiana, mikä hän on kunkin tarkoittanut. Ja sinä koet sen, että minä olen tähän tarkoitettu, juuri tälle paikalle olen tarkoitettu. Ja sinulla on valtava lepo ja rauha Herrassa. Ja siitä levosta käsin Herra antaa sinulle pieniä askareita. Ei koskaan anna liian suuria tehtäviä, vaan on ihan mitoitettu meidän kantokykymme mukaan jokaiselle. Pieniä askareita. Mutta silloin kun me ollaan vielä kykenemättömiä mihinkään, ja me näemme meidän idolimme tekevän isoja asioita, niin kuin Jeesus teki, hän on meidän idolimme, niin tuollainen minäkin haluaisin olla, se tulee sieltä lapsen vilpittömästä puhtaasta sydämestä. Noin minäkin haluaisin olla. Ja ei Jumala kiele sitä. Ei tällaista ajatusta Jumala kiele. Hän sanoo, kyllä näin opetuslapsillekin, kun he tekivät tiettyjä pyytöksiä. Kyllä tämä soveltuu tähän, mutta se ottaa vielä hetken aikaa, kun käydään tuo Jobin kokemus, jossa oma kunnia, omat näennäiset kruunut päästä otetaan pois. Ne otetaan tosin sittenkin, kun kruunajaiset on jo ohi, niin sitten kun Isän Jumalan eteen polvistutaan, niin vanhimmatkin ottaa kruununsa pois päästä ja kumartain rukoilevat ja kiittävät Herraa. Niin suuri on armon tunto silloin, että me olemme armosta pelastettuja. Ei kukaan sano siellä, että minä ansaitsin tulla tänne. Olihan se Jumalalla tiedossa, että minähän ansaitsin tulla. Ei kukaan sano näin siellä perille. Ei yksikään, joka perille pääsee. Kaikki on riisuttu. Sitä varten me olemme tämän pahan maailman keskellä, että meistä riisutaan kaikki mielettömyys pois. Kaikki langenneen ihmisen hullutus. Se on hidas kuolema, ristin kuolema, mutta se on varma kuolema. Ja se tapahtuu. Mutta siinä vaiheessa ei tunnu kivalta, jos silloin kiittää, niin kuin apostolitkin kiittivät selkäsaaman jälkeen, kun vereslihalla olivat ja jalkapuussa siellä vankityrmässä, niin se on jo armoa armon lisäksi. Se on jo lisääntynyttä, kasvanutta armoa, että ihminen saa kiitollisella mielellä ottaa kaiken vastaan. Kyllä Jobkin kiitti, kun häneltä riisuttiin kaikki aineellinen ympäriltä pois. Ja todisti, että ei hän ollut siinä sillä tavalla kiinni, niin kuin monet syyttivät häntä. Mutta ihmisen siihen ytimeen, kun käydään käsiksi, niin kuin fariseukset kävivät tuossa lukemassani Raamatun kohdassa, syyttäen, että nyt me tiedämme, että sinussa on riivaa. Ja silloin liikutaan niin vaarallisilla alueilla, että se totisesti niin Pyhän Hengen pilkka on lähellä niissä hetkissä. Jumala, panee kun me rukoillaan vartijan meidän huulillemme, suullemme, että tuskassa me emme sano vääriä asioita. Me hyvänä hetkenä saamme, kun olemme uskonsa lahjan saaneet, niin me saamme tämän tunnustuksen, minkä Pietari sanoi Jeesuksesta, kuka hän on. Me saamme tämän sanoa hyvin kiitollisella, armollisella mielellä. Mutta kun tulee ne päivät ja hetket, jolloin todella käydään sen lihan ruumiin riisumisen synkintä prosessia. Jos pitää paikkansa perimätiedot, että Paavali oli vankityrmään sidottu sellaiseen tyrmään, mihin rotat pääsivät tulemaan ja rottalaamat söivät häneltä alkaen jalkateristä ne luitten päältä lihan pois, niin silloin tarvitaan Jumalan armoa armon lisäksi. Pyhän Hengen voimaa, silloin tarvitaan todellista Jumalan voimaa, että ihminen ei kiellä Herraa. No tämä on äärimmäinen kuva, mutta kaikki me joudumme koeteltaviksi omalla tavallamme. Ja vain yhtä tarkoitusta varten, että meistä riisutaan se korska aina toisten yläpuolelle asettuva asenne. Tai vähintään minimitavoite, että no kyllä minä ainakin sen väärti olen niin kuin tuo räpeltävä huonoin uskova. Tällainen mittailu loppuu kerta kaikkiaan. Mittapuuksi tulee vain hän, joka on prototyyppi meille. Joka on aina esikuva meille kaikessa. Kyllä minä rukoilen, että meidän keskellämme alkaa uskon henke viritä meihin kaikkiin niin voimakkaasti, että me emme epäile, että Herra parantaa meitä, Herra eheyttää meidän sisäisiä vammoja, tekee meille hyvää, koska hän ei muuta voi.
Amen.
Tekee hyvää. Minustakin on paljon parempi olisi olla sananjulistajan paikalla se terve sydän povessa, että minua ei heikottaisi eikä väsyttäisi. Tietysti te sanotte, että kyllähän sinä vielä huudat kilahat aika hyvin tuossakin vireessä. Mutta minun tärkein ajatukseni on se, että Jumalan henki tulee niin todellisesti meidän keskuuteemme, että tapahtuu kaikki, mitä Jeesuksen päivinä meidänkin keskuudessa.
Amen.
Ja me kaikki annamme yksimielisesti, niin kuin yhdestä suusta, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka sen teki. Osoitamme kaikille toimittajille, jotka tulee zoomailemaan meidän kokouksiin, kun joku rampa paranee, sairas paranee, niin tulee reporttia tekemään, niin me sanomme, että hei, stop tykkänään! Ei mitään sellaisia reportaaseja panna sieltä, niin kuin te olette aivoitelleet. Pankaa sinne, että se Jeesus, jota me olemme julistaneet, on tämän ihmeen saanut aikaan, tämän teon tehnyt tälle.
Amen.
Niin. Me ei olla tähän millään tavalla osallisia. Me olemme vain armosta pelastettuina velvollisia tekemään meidän osuutemme. Mutta emme me voi elämää synnyttää, kun elämän Herralla on itsessään elämä.
Amen.
Hänessä on kaikki se elämä, mikä ulos tulvii hänestä. Ja mikä tulevina päivinä saa vastustajat kaatumaan maahan niin kuin ne kaatuivat pidätyksen päivinä. Minä se olen! Hopp! Kas kumma! Ne näyttivät selälleen menemisestä esimerkkiä. Mutta Jumalan ihminen kaatukoon aina eteenpäin. Kunnioittuen Jumalaa. Vastustajat hän kaataa eteensä niin, että ne menee kumolleen. Ja ne joutuvat katsomaan lintuperspektiivistä kasvot ylöspäin Jumalaan päin. Mutta Jumalan ihminen on jo nöyryytetty ja se katsoo alaspäin ja kumartaa, niin kuin kruunut ottaa päästään vanhimmat sitten perillä. Ja sanoo, että häpeä meille, mutta kunnia Jumalalle. Amen. Mm. Halleluja. No, en minä löydä sitä tuosta Jumalan kunniasta. Gloriasta. Jumala haluaa, että me opimme kunnioittamaan Jumalaa tämän maan päällä. Me, kun haluamme palvoa häntä, niin se kohoaa meidän kiitollisesta sydämen maaperästä. Että voi mikä armo olla Jumalan lapsi. Täällä maailmassa jo Kristuksen kanssa perillinen. Kun Jumala antaa meille vielä hetken aikaa hengen vuodatuksen kautta sellaisen heräämisen, että me korjataan sielujen satoa, jossa tuo Jumalan ennalta tietämä sielujen pelastuneiden luku tulee täyteen ja hän tulee ja ottaa meidät pois sen kaoottisen tilanteen keskeltä, mikä sitten maailmassa on. Niin, sitten hän tulee sillä tavalla, niin kuin Jesaja kuvailee esimerkiksi. Kolmekymmentä luku sen loppupuolella. 27. Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa palaa ja sanoma on raskas. Hänen huulensa ovat täynnä suuttumusta ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli. Hänen henkensä on kuin tulviva joki, se ulottuu kaulaan asti, seuloakseen kansakuntia turhuuden seulalla ja pannakseen kansojen suupieliin suitset, jotka vievät ne harhaan. Onko suitset jo laitettu kansakuntien suupieliin, kun ne menee näin harhaan, niin kuin ne tänä päivänä Suomikin menee poliittisten päättäjien kautta niin syvälle harhaan. Mutta meille, huulillamme on laulu niin kuin juhlapyhän aattoiltana ja sydämessäne ilo niin kuin sillä, joka huilujen soidessa kulkee Herran vuorelle Israelin kallion luokse. Herra antaa majesteettisen äänensä kuulua ja antaa nähdä käsivartensa laskeutuvan vihan suuttumuksessa ja kuluttavassa tulen lieskassa, ukon ilmana, vesivirtana ja raekivinä. Niin jokaisella Herran säätämällä kepin iskulla, jonka hän sille antaa, soivat rummut ja lyyrät, ja hän sotii sitä vastaan, sotii kohotetuin käsin. Sananmukaisesti ylös kohotettujen käsien sota on hävityssota. Sillä polttopaikka on jo muinoin järjestetty, se on valmistettu kuninkaallekin, syvennetty ja levennetty. Sen kokko on tulinen ja polttopuita on paljon. Herran henkäys on kuin rikkivirta, joka sytyttää sen. Ja seuraavan luvun loppu. Se kallio väistyy pois kammon tähden ja sen päälliköt kauhistuvat merkkilippua. Sana Maagor viittaa järkyttävän tapahtuman tai Jumalan toiminnan aiheuttamaan voimakkaaseen pelkokokemukseen. Herra puhuu, jolla on tuli Sionissa ja pätsi Jerusalemissa. Ja te muistatte, mitä ilmestyskirja kertoo. Jo Johannes ensimmäisessä luvussaan sanoo, että hänen suustaan lähtee kuin terävä miekka. Kun Jumala armoistuimelta siirtyy tuomarin istuimelle, silloin lakkaa leikki. Silloin on juhlat juhlittu maanpiirin päällä. Koko tuo 7-vuotinen aika, vaikka siinä onkin rauhan aikaa alussa, niin se on kammottavaa aikaa. Se on ihmiskunnan historian kauhistuttavinta aikaa. Se ei ole ainoastaan pakanoille, se on myöskin Israelin kansalle, se on Jaakobin ahdistuksen aikaa, se loppuhetket. Se on niin kauhistavaa aikaa, että ei ole maanpiirin päällä ollut ennen eikä tule sen jälkeen. Silloin ihmisten sydämet pettää, ne kuolevat kauhusta siitä peljästyksestä, mikä maanpiiriä kohtaa, niin kuin Jeesus Luukkaan evankeliumissa kertoo. Kun näitä asioita paljon sotketaan, koska ne on lomakkain, niin kuin pyörä pyörässä Hesekielin kirjassa, ne on sisäkkäin, niin paljon sotketaan tätä, että Jumalan kansakin olisi tämän kaiken kauhujen keskellä. Herran omat lähtee pois silloin, kun pakanain täysin luku on sisälle tullut.
Amen.
Lähtee tästä maailmasta pois. Ja sitä seuraa sitten se kauhea aika tämän maanpiirin päällä. Ja tuo Jaakobin ahdistus, joka on kuva siitä, mitä hän koki silloin, kun hän petetyn veljensä joutui kohtaamaan. Niin hän oli niin kovassa syyllisyydessä, että hänen piti saada itse Jumalan poika tuekseen ja turvakseen tuossa öisessä kamppailussa. Koska hän oli varma, että huomenna hän on tähän aikaan kuollut mies, jos hän tässä tilassa kohtaa veljensä Eesaa. Jaakobille oli nimittäin se varma tietoisuus, että sanalaskujen kirjat kun sanoi, että petetty veli on vaikeampi voitettava kuin hyvin varustettu kaupunki. Se on niin viha, tuima kiukussaan ja vihassaan, jos sitä ei Jumala kesytä. Mutta Jumala kesytti. Mutta se ahdistus oli sen kaltainen esitäyttymys, josta Raamattu sitten puhuu koko kansakunnan kauhistavassa tilasta, niin loppusuoralla, Jaakobin ahdistuksen nimellä. Silloin 2/3 Israelin kansasta tuhoutuu tuossa kauhistavassa verilöylyssä. Ja 1/3 ainoastaan pelastuu tuo jäännös, josta Jeesus sanoi, että ei mikään liha pelastuisi, ellei niitä päiviä lyhennettäisi. Mutta tämän jäännöksen, pyhän jäännöksen tähden, niin ne päivät lyhennetään. Sielun vihollinen nimittäin haluaisi, että Kristus ei voi tulla, kun täällä ei ole ketään hallittavana. Ei ole ketään, kuka huutaa, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Niin kuin Sakaria sanoo. Sen takia se haluaisi tappaa kaikki ihmiset maanpiirin päältä. Tämä mahtuu jo ihan loogiseen ajatteluun, vaikka olisi vähän pimeäkin ajatus, niin tämä mahtuu ihmisen ajatukseen tämä, että eihän ketään ole hallittavana, kun kaikki olisi tapettu. Jesaja sanoo, vähän jää ihmisiä jäljelle. Ihmiset tulee harvinaisemmiksi kuin Ofirin kulta. Se oli hyvin harvinaista silloin, kun kultaa kaivettiin. Ihmiset tulee harvinaiseksi. Siihen määrään, mitä tällä hetkellä on, onko se yli 7 miljardia. Ja niitä on kuin kourallinen sitten. Mutta Herra valvoo sanansa. Herra valvoo toteuttaakseen sen rutosti. Ja vaikka vielä silloinkin pilkataan, ilmestyskirja kertoo, miten ihmiset pilkkaavat Jumalaa. Niin se pilkka, niin se kuitenkin kuivettuu huulille. Se ei enää Jos ihminen yrittää sylkeä, kun ei ole mitään nähtävällä tavalla, voisi sylkeä silmille. Mutta Jumalan henki on kuin tulikivi virta. Hänen henkäyksensä jo vastustaa, että yhdenkään uhmakkaimman sylki ei tule lähellekään häntä. Eikö se ole ihmeellinen turvallinen tuntu? Kun Jumalan voimaan, voimakenttään sinutkin kytketään jonakin hetkenä, niin sinä tajuat, että voima kysymys ja puute ei ole missään tapauksessa tämä uskon elämä kysymys. Se ei ole voimakysymys. Sitä on aina riittävästi Jumalalla. Hän, joka kaiken voimansa alle alistaa maailmassa, niin se voima on niin käsittämätön, että kaikki atomiaseet ovat alkeisvoimia sen rinnalla. Mittasuhteet pistetään oikeisiin vaakakuppeihin, mikä on Jumalan voima ja mitkä ovat alkeisvoimat. Meidän ei tarvitse pelätä alkeisvoimia. Ei Pietari käynyt selittämään, niin kuin ydinfyysikot selittää atomin halkaisemisen ja alkuaineiden, niistä sota-aseen tekemisen voi ydinfyysikko selvittää ihan pienintä piirtoa myöten, miten se tapahtuu. Ei Pietarin tarvinnut, mutta hänellä oli tieto alkuaineesta. Kuumuudesta hehkuen pauhinalla katoaa kaikki tulenruokana. Minkälaisia tulekaan olla teidän vaelluksessanne, teidän, jotka odotatte ja odottaessa joudutatte Herran tulemista. Sen takia Herra haluaa meidät ravistella hereille, että me aletaan tehdä valmisteluja sielujen koko sadon tästäkin kaupungista koottavaksi talteen. Ja kun Jumala panee evankeliumin alkuperäisessä hehkussaan julistamaan sinun, ei sinun tarvitse huolehtia, osaatko sinä ihan kirjaimellisesti joka kohan Raamatusta ulkoa? Ei. Pyhä Henki ottaa sitä, mitä sinä olet ammentanut, ja antaa sen kaltaisessa formaatissa, että ihmiset pysähtyy, niin kuin Kaima kertoi jo. Ihmiset pysähtyy, nyt puhuu totta tuo mies.
Amen.
Mm. Mutta kun Pyhä Henki panee kuvailemaan täältä jonkun totuuden, täältä vakavan totuuden, esimerkiksi rikkaan miehen ja Lasaruksen Tuonelassa, niin se kuvailee sitten sillä tavalla näille ihmisille, että niille tulee todellinen tuntu, että tuo mies joutui siihen paikkaan, jota helvetiksi sanotaan. Ja sen esikartanossa se joutuu kokemaan kauhistavaa tuskaa. Ja minähän haluan tuota, kun synnin tunnon kautta tulee tämä liekki ihmisen sisimpään. En minä halua tuota kestää ikuisesta ikuiseen. Kuka voi elää Jumalan tulessa liekissä? Jumala sen sytyttää, sen tulikivin virran, sen paikan, joka on tuomion paikka. Koska Jumalamme on kuluttavainen tuli. Sen tähden palvelkaamme häntä pyhällä arkuudella ja pelolla. Näin sanoo Raamattu. Ja silloin aina asetutaan hänen jalkojensa juureen ja pyydetään sille kuulijakunnalle, joka on tulevina päivinä edessä, niin sanomaan häneltä. Sillä hän, joka lähettää sanansa, myöskin ohjaa sen sitten perille menemään. Että se tekee sen tehtävän, mitä varten Jumalan sana on lähetetty. Aamen.